Okay, welcome back again sa ating ikatatlong segment sa ining program, Community Hour. And you're still listening to this FM station, 90.7 FM. Ara pa ka muda. So, ari na kita sa ikatatlo natin nga topic. And I would like to remind you nga ining Womb to Tomb series natin. Ara na kita sa part 32. So, kalawig na Nurse Molly, no? Mm-hmm. 32. And before kita magpadayon, I would like to welcome Dr. May Grace. Nagabot na siya from London. And mangin masako naman na siya sa iyang pag
clinic.
Pag ano naman isa clinic at pag-atipan sa mga pasyente. But during sa iya pag travel from hospital to hospital, kapamatigi na siya sa iyang sa iya salakyan, kapamatigi na siya. So mayo lang kapag drive, halong lang kag i-share lang sa imo patients ang ara sa imo nga power yung ginatag sa Ginoo, Dr. May Grace. And also ginagreet man naton si Tito Dimok, at siyempre kapamatigi na siya no ang ang bana ni ang bana sa
nanay ni Rose,
si nanay ni okay. Mm-hmm. Si Tita Terry man eh, and si Jether. Mm-hmm. And also, ginagreet man natin si Tito Max, Maxwell
ay,
Maon.
Okay. Kabay pa nga,
nang mangin stronger ka day by day. Kag si Maywell.
Kayo, kag si Tita welcome Wilfa. Back, Maywell. Dari na siya, Miss Beth. And sa Davao. Hula to, na lang si Doc Ayan. May additional na staff na ta para sa medical mission na to.
Yes,
isa ka doctor, kag isa ka nurse.
Mm-mm.
Kag, and ano pagigali, Miss Beth, si Tito Max, di ba? Nang grabe na, may handom na siya nga maghambal man diri sa radio.
Mm-mm.
So, kinanglan
makapastrong. Na. Madayon, good na.
Mm-mm.
Kag, dira man sa balay, kag pamatigin na sila ni Lulay, ti siyempre, no? Sa nagligad, wala ko sila magdit na matang. Si Puti Kalma, Kalanda. Si Lulay, si Joy, si Nonoy, si Chay Marcy, si Mamang, si Chepupoy. Siyempre, si Tatay.
Yes.
Kay, as always, nag-glued na siya yung dira sa radio. Kag si King Kok man, kag si Nanay. And, ang hinablos ko nga nami-nami nga si Kiam. Nami-nami. Ah. Isabala mo, nami-nami. Positive. Enforcement. Pero dumaan mo ka na. Iti aragin na yan, no? Of course. And, kung sino pa dahil nung nagpamati. Sige, pamati. Natakayang ako yung topic is about cataract. Makarelate gini ang mga may edad-edad na kahit usually sa nag-age ng mga katawhan, hindi tagid ni malikawan. O anong katarak? Kung sa aton pa, katarata ni tawag. Hindi bala, Nurse Molly?
Uh-uh.
And so, katarak. Ang katarak ni siya, sa simple lang din nga pa-explicar, daw nagaburon ang imo nga panulok. Uh-huh. Kag ang affected ni nga parts ng imo nga mata, amo ni ang lens. Uh-huh. Ang lens of your eye. Okay, kung may katarak ka, ginhambal diri nga, daw nagatulok kasi nabala sa daw frosting a window. Inabala ang daw na
aso.
Daw may aso balahaw. Let's say ara abi ang kristal nga kun ka cold bala sang weather, daw nagafoggy nan amo nang panulok mo. So kalaw ay galing Nurse Marino kaburon tuod.
Kag amo ginailig nang balya, do ka aso gid siya.
Daw may aso. So dip abudlay ni siya natural magano eh magbasa kag budlay man magdrive sang car, that's why. Especially at night.
Mm-mm.
Na kung gaamo-amo ka na ni, avoid ka na lang mag-drive ka at night.
Mm-mm.
Tapos kung magtulog, kabigid bi sa expression sa imong mga friend, hindi mo siya may mamurutan kung nagakusmood na siya o nagasmile. Ay, distorted. Awa na. Ang katarak, kalabanan sa mga cataracts, Nurse Molly, nag-develop na siya gradually or slowly. Mm-mm. Kag wala na siya nag-disturbo sa imong eyesight, timprano pa. Mm-hmm. Doon kung nagasugod pa lang, wala kami na batsyagan. Mm-hmm. But in time, with time, nag-eventually, nag-interfere na siya sa imong vision. Mm-hmm. Amo na lang, nagasugod na.
Mm-hmm.
Tapos, at first, ang strong lighting, let's say, damo, bisoga imo balay, kagang imo nga eyeglasses, nagabulig sa imo sa pag-deal sa imo cataracts.
Mm-hmm.
Pero, kung ang imo nga vision, ang impaired mo na nga vision, nag-interfere na siya sa imo nga usual nga activities, ti inaiya, though kinanglan mo na ginaiya magpa-doktor. Actually, nagpa-doktor ka na, pero inang muna gano'n time nga base, kinanglan mo na magpa-opera. Kag fortunately, di ba, Nurse Molly, ang cataract surgery is generally safe kag effective. So, good news na siya. Kag ini actually, outpatient department ka lang ni. Actually, damo na di sa ito na po sa simbahan, nagpaamusin na. So, maka-attest gina na sila. Galing medyo mahal lang isyempre. Okay. Ano ang causes kung nga nag-katarak ang tao? So, most cataracts, Nurse Molly, nag-develop kung ang pag-edad sa tao or may injury bisa imo mata, nag-change sa tissue nga nag-makeup sa imo nga eye lens.
Mm-hmm.
baliin ang lens mo na apektuhan tungod sa imo pag-edad kag sa trauma nga natabo bisi imo na aksidente kon bunggo imo mata. Amo na ko na si Ma'am Lily may isog po naman sa basin na kirhat imo mata. Oo.
Ay galing kita yung dili kuya kita joke.
Oh, kay dada mo gina siya pick up line. Amo na. Tapos ang iban nga katarak na relate na siya na smally sa mga genetic do na inherit mo bala or other health problems like ang diabetes, di ba?
Amo nang laban din yung komplikasyon nila, katarata
sa diabetics. Tapos inang it could also be a cause ng other eye conditions man kami ara man na or ang gagamit bala nurse Molly sang steroids bala long term na magsing ka long term dugay na nga gamitay mga cause man ang iya gali nga epekto mas uli maka cause man katarata
mga balatian nga gagamit steroids nang may mga balatian sa kidney
like ano na ganing mga steroids like dexamethasone mga sample na mga prednisone kag ang tsura mo na dugay pala humbaw-humbaw ka na di ba dugahabok ka kay ti ang imo nga immune system gina suppress na nila di ba okay. Ari ang simptoma. Ano ang simptoma kung may katarata ka, pamati? Ha? Basi may ari ka ni. Pero hindi lang mag-paranoid. Basi mga magambal, mo na niguro. Basi imo ya. Doon na ano lang na imo mata. Teary-eyed. Okay. Ang number one is clouded or blurred vision. Muna, syempre, ano kagina, na? Naga-blurred.
Duga aso, gijan feeling mo.
Doon may aso ka nakita. Tapos, naga-increase ang difficulty mo sa vision mo especially kung gabi. Kung gabi do mas budlay do hindi mo na makita ang tiil mo maglakat, kadulom na gid. Tapos sensitive ka sa suga kag sa glare. Magsiling ka glare ina balang daw silak nga daw let's say bi ang ano bi ang suga nga daw ka siri gid. Magsugat anay na balang gisan sa lakyan kung gabi do ka siri gid or kung gisa ang sunlight bala ka ano-ano gid. Oo, grabe ang glare. Tapos ang arigid ang pinaka ano nurse mo risaton sa nag-eskwela ta di ba magwa ta exam ang isa gig ka prominent or classical sign nga may kataraka ay you see halos around light di ba mo nang basaton halos around light
do may nagatipulon
oo ngado amo na blang bal nga may halo ka do ka holy si mo halo na tawag halos magtulo ka sa suga do may halo amo na. Tapos,
explain giguro Miss Beth ang halo.
Ang halo, let's say, pagtulok mo bala sa suga, do may ring bala nga nagapalibot.
May tipulon.
Inablang kita ka muna sa caricature or mga cartoons na bala nga kung angel, may circle sa iya nga babaw nga nag-signify nga ina siya nga tao, holy. Uh-oh. Na amo nakita sa mga ano, nga hindi nga nakakita siya, kundi daw may halo siya nga makita.
May tipulon lang, kung tanong mo ang
around
suga.
Light. Sa suga ha, hindi lang kundi hindi nga space siya makita. Okay. Tapos, ari pag yung simptoma, frequent changes in eyeglass or contact lens prescription. Mm-hmm. Dudugay-dugay ka na nagataas sa imong grado. Mm-hmm. Or yung imong contact lens.
Oo, kaya hindi ka makita mo. Mm-hmm. Ang mga bag-una niya ko ng tipara, hindi mo kagyapong kita o kapto ka ng labat sa doktor mo, taasan pagid.
Mm-hmm. Tapos, ang panulok mo na, daw faded na bala, tapos daw yellow na tanan, daw yellowing of colors na. Or may ara ka na, ini-ini kung may amo ka na double vision na or blurriness in your single eye, kinang and you have to see your doctor right away kay base nagalala ng mga katarak. At first ang katarak ni siya ang cloudiness bala ang pagblurred sa imong vision nang ang ginaapektuhan niya na small part pa lang sa imong lens sa imong mata kag hindi ka na kung kisa unaware ka na kung kisa sa imong vision loss tapos amo na ginatawag na second sight or small kay nag-adapt balang mata ta hindi bala pagtugas sa aton sa Ginoo may ginahimo pa na siya nga isa bala
reserve.
May second line of defense so amo na siya hindi ta dali-dali mabulag kundi may ginahatag pa siya nga ano anay na amo na nga makakita ka pero gradually over time nang bintras nagalala ti madula man ang imong second sight kag nagagrow larger ang imong katarak mas ginacloudy ang imong vision kag nagadistort na ang light nga nagasulod sa imong mata. How it forms, paano mag-form ang katarak. Ang imo ni balang lens, ara na siya sa likod sa imong iris. Ang iris, amo ni siya blang kulor sa mata tanga. It's either brown, inang kung sa mga kana blue, green, gray, amo na. Ang iris, amo na. Ang sa likod sa iris, amo na ang lens ang aton nga mata. So, ang katarak nga iban, related ni siya sa genetic nga disorder, ginhambal naton. I-explain ta na akong karon. Pero inang ang light, no, masulod na siya sa mata ta. Kag ang nag-focus sina, amo na siya ang lens. Balikon sa kamera, bala, inang may ara autofocus. Nga, may mamon, at dira mga sunod sa kamera sa aton mata mo. Ti, ang nagaano ni sang autofocus, ang sang naga pa sharp gising images, amo ni siya ang retina. Ang retina amo ni siya ang sensitive sa light bala nga membrane sa likod sang imong eyeball. Mm-hmm. Daw ang kalimbawa yan ni daw ang function niya ni daw film sang camera. Okay. Ang cataract ginascatter yan ni ang light nga nagasulod while nagasulod siya sa imong lens, no? May light nga masulod sa imong lens. Kung may kataraka, ginascatter yan na, ginabulag yan. So, inang hindi, maka hindi maging sharp ang pag-receive sa imong mata sa isa ka-image. So, dulap ta, amo na nga nag-blurred. So, kung nagatigulang ka na, ang imo nga lenses sa imo nga mata naga less flexible na siya kag less transparent kag nagadamol. So iti hindi ta na imabasol ikay naga age ta mo.
Oo,
amugid na. So ang age related nga changes naga cause ni sa sang tissue sa aton nga lens nga magbreakdown kag magclump together do. Syempre naga tig-a siya, naga breakdown kag naga clump together. That's why naga cloud na sila, naga cloud naga do naga tipon bala,
naga tinapik-tapik.
Kag amo ni siya ang nagakos nga nagaburun ang imo nga panulok nga amo na as the cataract continues to develop the cloudiness kuno or smally naga becomes denser and involves a greater part of the lens so nagadako man ang pag blurred sa imo nga vision so ang cataract naga usually naga develop ni siya sa isa lang kamata pero in the end maduwa na sila.
Mm-mm.
Pero hindi ni sila symmetrical, magsiling ka symmetrical hindi dungan ang pagtubo nila kundi mauna gina sa isa kamata tugay-tugay isa mo naman kamata.
Mm-mm.
So ang isa ang katarak sa isa ka ay mas advanced sa isa ka ay amo na siya. Ano ang mga types ng atong katarak? Number one, amo ni ang nuclear cataracts. Grabe, social ngalan.
Nuclear.
Mm-mm.
Kay
ini siya nga cataract. Nag-a-affect siya sa center, ginsang lens, sa sentro, gini siya. Mm-hmm. So, amo ni siya pinaka-most common or smally. Kay at first, inang gaano ka na, nearsighted ka anay. Nag-experience ka sa temporary nga improvement sa imo reading vision. Amo na kumulang hambal, taka ginang may second sight, taka nag-a-adapt ay imong mata.
Mm-hmm.
Pero, but with time, ang lens gradually nag-turn siya yellow, kag amo na nag-a-cloud sa imo nga vision. So, kung nag-a-progress ng imo nga nuclear nga cataract, ang imo nga lens nag-a-turn into brown. Duga-brown na siya. Advanced yellowing or browning of the lens can lead to difficulty distinguishing between shades of color. That's why kung isa panulok na nila, do wala na mayo color, do yellow color na lang ka-brown. Do sepia ng panulok nila. Do sepia ang effect. Amo na, do ka-brown. Okay. Sa ikaduha naman naton nga kinds ang katarak, amo ni siya ang cortical cataracts. Ang cortical cataracts niya Nurse Molly ya, nagahalin siya sa gwa outside. Mm-hmm. Kag while nga nagadako, naga-center, nagakadto siya sa center. So amo ni siya. Ang cortical cataract begins as a whitish, do puti kita tanan Nurse Molly, nga puti sa mata, wedge shape. Anong wedge? Nablando wedge nga daw sapatos, nablang wedge how na ng streaks outside or outer edge of the lens nan amo na. Kung nagasigi ni siya nga nagasiki, ang people nga may cataract, nga may cortical cataracts, nag-experience sila problems with glare. Amo to kay nakabalta nga glare na blang grabe nga pag silak sang suga or oo kag sang sunlight nga amo na, grabe ang ila nga pag response. Ay ikatatlo naman niya, posterior subcapsular cataract. Bali sa likod sa baksang lens. Ang posterior subcapsular cataract, nag-start ni siya sa as a small opaque area. Dugamay lang sa parte sa imo nga mata. Gamay lang siya nga part. Nga, nag-usually dito siya nag-form sa likod sang lens. Kag, ang iyang, ano naman niya, ang ginadisturbo yan niya sa pathway, gidya sa pagsulod sang light sa retina. Amo na siya. Okay, ang number 4, ay Nurse Molly, inigaling posterior subcapsular cataract, nag-interfere niya sa imo nga reading vision kag nag-reduce sa imo vision sa bright light. So, mas dapat, di ba? Dapat mas makakita ka kung bright light. Iyaya, doon gina-reduce siya pag ang imo vision. Dira.
Nag-gulom pag yun.
Kag ini ang subcapsular, amo ni siya ang nag-cause. Galing, makakita ka sa halos around lights kung gabi. Nan, amo na. Ang ikaapat naman niya and last, amo ni siya ang congenital cataracts. Magsiling ka congenital, 'di ba, sa pagkabata na pag pagbata sa imo, may ara ka na.
Pagbunag.
Pagbunag palang ara na. So, such cataracts, maybe result na siya sang ang nanay mo may amuna nga nakakontakt na siya sang infect. Ah, hindi, hindi. Ang nanay mo may infection. Tapos,
nan.
Tapos, during pregnancy, na-affectuhan imo mata. Nan. Kag ini nga cataracts maybe due man sa certain conditions like galactosemia and rubella. So nurse Molly, ang galactosemia ni siya bala inang ang sa bata ni ha kay syempre sa congenital pagkatawo, ang bata ni unable ni siya magtolerate sang milk whether human milk or animal milk kay kay ang galactosemia is inang ang lawas mo unable ka mag-use sang simple sugars.
Sugar.
Oo, nan. Hindi ka makatolerate milk. So, kabudlay sa mga newborns. So, hindi tanan ni pagpadalman. Kaya ako naman ni siya yung topic. Basta mo ng galactosemia. Oo.
Pero Miss Beth, ang galactosemia, isa na siya sa mga diseases nga ma-determine or ma-detect kung magpa-newborn screening ang bata.
Kaya mayroon newborn screening pagkatao pa lang, di ba? Kaya kung ang bata, nigitagaan mo sini milk, ang kasi ni is delikado ang mga ano niya, ang iya nga mga ano ni gani ah, mga simptoma nga nagaginuwa kay tungod nga ang maapektuhan sini ang brain, ang kidney, ang mga major organs ang kakaapektuhan. Okay, ano naman ang rebelya? Amo ni sang nagligat ang gintakol ni Ma'am Lily nga German measles amo ni siya. Okay, ini nga cataracts makorek ni siya, makorek ni siya sa pagkatao kati congenital, makorek ni tungod sa German measles amo na. So makatuna kita sa ito nga risk factors. Ano ang mga factors nga nagadugang nga makakuha kasi ni sang amo ni nga balatian? Okay, amo na ang age, hindi ta na nayamalikawan, magmaintas ka tigulang ka, may amo kasi na. Kag kun may diabetes ka, aragid na. Tapos kung ikaw grabe ka mag-inom alcohol, excessive amounts ha, excessive amounts grabe ka mag-inom basi isa ka kaha kada gabi nan. Or smoking nurse Molly, ti ara na yang adaan damo giniya kalainan na smoking. Oo. Tapos excessive exposure to sunlight. Ti na mahilig kada mag-sunbathing. Tapos exposure to radiation such as mga x-ray or cancer treatments na bala, mga therapy na nila. Tapos, may history gidya ang pamilya mo sang katarata. Ang high blood pressure pwede man makakos sang cataracts. Arapagid. Obesity. Tapos, ari ka ginaginambal ta kung may injury ang imong mata or may infection or nakaagi ka previous ng operation sa mata, amo na, makakos man na siya sang cataracts. Or, ari ginambal ta gina, prolonged use of corticosteroid medication sa mato kaginang ginhambal naton nga dexamethasone. Ano ang diagnosis kag test? Ang doktor, kung magkato sa doktor, ti patanawo niya ka na sa Snellen eye chart, Nurse Molly, na blang ginatest ang imo 2020 vision. Na I'm sure tanan ka muna kagi na kay magpa-driver's license ka mo or halin sa bata ka mo, ginatest gina inyong mata. Another is slit lamp examination. Ining slit lamp, bali microscope ni siya, nga nag-use ni siya sa intense gid nga light para nga i-illuminate ang imo nga mata sa sulod, ang imo nga mga iris, ang imo nga lens, ang imo cornea na ginatanaw na sa doktor kay ma-detect na niya kung ano itong mga abnormalities sa sulod. Kag ang number 3 ang retinal examination, ang retina mo amo na siya gin-examine man na sa doktor kay ginabutangan ka na sa daw eye drops sa mata kay ginapadilate yan ang imong pupil inablang kun agyan imong mata sang daw suga naga constrict kag naga contract na imong nga pupil
constrict kag
naga dilate nan. So amo ni, this makes it easier to examine the back of your eyes kun amo ni ang doktor ya kabalugin na kag ini siya nga doktor, hindi lang ni kun sino nga doktor kundi ang sa mata ang ophthalmologist hindi ang optometrist. Ang optometrist amo sang kapangimo sa antipara. Ang ophthalmologist amo na siya nag-eskwela lagi jaya sa pagka-doktor sa mata. Okay.
Pag Miss Beth, bisan bi kita nurses lang. Inang kita mismo maka-detect man kung may cataract na siya. Pagtanaw tala na sa
mata.
Ano ya sa iris.
Na may puti, do milky.
Kung daw ka milky, nga daw ka cloudy, hindi na clear, na suspect na kita nga cataract. Kag i-refer gidya naton sa doctor if for confirmation.
Kag pwede ka ta. Makutunto man sila sa simptoma nila di ba?
Oo, kay makadtuman sila sa aton nga hindi na ko bala ka kita nang sigmamba ko na din ti anong pananawon mo? Nga daw ka aso, do may aso muna. Tiga, nataong mamatay, kag mabalaan mo man gid Sigo, sige ha, i-refer ta ka sa doktor kay mm-hmm. daw ga-suspect ko nga may katarata ka. Nan.
Sige, yo, mga nurse mali, kaya dumdum ako naman si Ma'am Lily. May
subo. May ambag, ginasayang bot.
About doctor, o sige. Amo na. Ti, ari, anong treatment, kag ano nga mga drugs? Ti, ang hambal diri, the only effective treatment for cataracts is surgery.
Mm-mm.
Mata, amula na. Pero kung hindi palala, ti, pabayaan, malanaanay.
May ano na sila.
May eye drops ang ginahatag.
Oh, why labot sila, hindi man na siya maupirahan, Miss Beth, kung hindi pa siya ripe.
Mm-mm.
O, inablang hindi pala luto.
Nga, oo, makuulang.
Oo, na. Ang ginaterm lang. Ay, hindi pagulang, linghod pa, wala tonto na sa nga magulang.
Do, the frutas lang.
Oo, may aras, mother, may subpo na to, no?
Amo na siya. So, anong prevention? Actually, wala sang research nga nag-prove how to prevent cataracts kay tigakatabo gid ni. Pero may gina-suggest ang doktor para maka-help man sa aton nga ma-delay ini nga makuha naton. So, ang himuon naton is magpa-regular eye check-up ka. Makadto ka, pa-check mo man imo mata, okay? And also, quit smoking. Amo to ka ginahambal.
Kaya risk factor na siya mo.
Oo. Kag, wala man siya nagambal nga quit alcohol na pero i-reduce mo ang alcohol use mo. Okay. Tapos, wear ka sunglasses. Yes. Magwa ka. Tika, ang ultraviolet light sa sun, nga contribute gina siyang mag-develop sa cataract. So, wear ka sunglasses nga nag-block na sa UVB, ultraviolet B rays when you're outdoors.
Oo bala, Miss Beth. Daso nang ang sunglass na iya bala, hindi lang niya sila nga para nga magpapugi points or para nga magwapa ka or puruma, hindi. Kaya nga, protection na saya protection sa imo nga mata.
Kag sa mga animalers mo, mga yabuok man bala.
Oo. Pero tanawon tagid nga ang sunglass nga ginagamit mo, ina by UV protection man. Hindi lang nga toon nga iban bisan
barato.
Oo, hindi nga makakaayo sa mata mo, makapaguba pagid. No, kay mga plastic lang na bala iban nga, hindi, hindi siya i-approve.
Kaya kung mainita, nagkakasunog bala.
Mm-mm.
Excuse me. Okay, ang other, i-manage mo man ang imong health problems. Ang atubla ka, kaginahambal ko kung may diabetes ka, pa-control mo man imo diabetes. Correct. Para hindi ka mag-develop sa cataract.
Oo, eventually, amugin ang katuan niya.
Mm-mm. Tapos, choose ka sa healthy diet with fruits and vegetables. Ari, ihambal. Tanik, importante ni siya. Ang top 10 foods nga highest in vitamin A. Kay kung lack of vitamin A ka, ti deficiency sa kwan can lead to sa blindness, di ba? Ginambal na sa bata pa ta. Okay. Ang vitamin A ni siya, essential vitamin ni nga, kinanglan sa aton nga vision, kag nag-boost siya, nurse Molly, sa aton nga immune function.
Ano gani nga mga pagkaon, ang vitamin A rich food?
Ari, ambal ko na. Di.
Karon, mga yellow.
Dahil mga colorful. Oo. Tapos, ining vitamin A, fat-soluble vitamin siya. So, kinanglan para ma-absorb siya mayo, dapat may ma-consume ka man with fat. Okay? Number one, ariyo, barato lang ni sweet potato. Ang ato ng kamote. Oo. Tapos, carrots. Aragid. Tapos, ang dark green leafy vegetables.
Like balunggay.
Nan. Amo na. Tapos, squash. Squash, ano gani? Kalabasa. Colorful na.
Namit ang linutik kay makwa mo gid ma-absorb gid sang lawas mo ang vitamin E kay maglutik ka kinal may gata kay namit. So fat na siya.
Wala ka namit no, namit ti monsod. Okay, ada pag ito kun social ka kaon ka lang lettuce nan kay rich in vitamin E. Tapos mahilig ka man magkaon mga prunes na bala dried prunes, mga pasas na or apricot kag peaches namit man na. Rich man sa vitamin A. Tapos melon. Melon. Tapos bell peppers, nurse Molly, ang green, ang red, kag yellow na mga namit. Sila kanon mo na. May nakita ko na nga magkaon pizza, ginapahigad na nila. Sige ko, ako lang na kinanamian. Kung na, oo, hindi siya kahang. Okay, tapos kun with regards naman sa mga fishes, ti ang tuna, mackerel, ang oysters, mga seafood, amo na. Kag mga tropical fruits naton like mango and papaya.
Basta kung yellow nga mga green, pagkaon, mga color. Nga prutas, so hindi iya mga
orange.
Hindi iya food coloring ha, hindi na siya ya natural balaya nga ang pagka yellow niya, kag natural man nga pagka green niya, kag mga dark pagid,
mas nami, color.
Pagid na siya, oo. Kag magbakal ka mo gani kalabasa, ang daw dukot-dukot, nga pagka yellow, kalabasa, may green.
Hindi, hindi. Ang iya, bala nga panit, di ba? Green,
basta ang pagkadukot-dukot,
pagkihad na siya, yellow.
Amo ng rabo, ang ginambal nila, mas dami, mas damo na siya vitamin A.
Oo, namit, ginamalutuon, tudlo, ang amo da yun sa home sweet home,
sa home sweet home, kung paano magluto sa mga utang.
Namit. Hindi, ninamian si Jing Jing. Kami si Peng Peng namian niya. Tikita
mo si Jing Jing. Iyan, matang.
Paborito na mo.
Pati joke, Jing. Hello, dasay mo, Jing. Kabalo kami kapamati ka. Samtang kapatulog
ka kay... Ambot ko may radyo na nasa.
Samtang kapatulog ka da kay Julian.
Oo. Te, nang amo na nga to niya, katarak. Ay, kabay pa may nakuha ka mo to.
Oh, kag Miss Beth, maano lang ko madugal ako sa katarak. Mahal na siya ang operasyon, pero kung may PhilHealth ka, gina-cater na isang PhilHealth, kag barato lang na ang imo nga mabayaran. So kung feeling mo ga-develop ka na into katarak,
kadto ka sa doctor.
Kadto ka sa doctor, kag mahulog ka sa imo nga PhilHealth. Wala ko gina-advertise ang PhilHealth.
Importante na siya.
Dako ni ang mabulig niya para hindi ka madak-an gasto sa imo nga operation.
Yes.
Kag magkadto kasi mga health center kay may iban nga mga para sa Amon B, may may foundation nga gabulig sa Amon
Katarak.
Katarak foundation.
Meron ra diganiga kadto nga free, di ba? Nga pangpiras la. Kun ripe nang imo katarak. Kun hindi ti hulat ka lang.
Sa government, ang government wala ga pabaya ga ano sila gabulig sila
sa mga pigado.
Ano masarangan nila. With the help man bala Miss Beth na sa mga private practitioners naton. Diri hindi ko lang pag i ano mention kay base bala mga akig ang madugo. Iban.
Oo, kay basi
akig ang iban nga wiwi mo kami gin mention kay ti amo na to sila nga doctor ang kadto sa amon mo.
Ti mayo gid.
Mangkot lang sa iban di kay basi amo man na.
Mangkot ka mo kay nurse mo li text lang kamo di sa ari gid i-text ka. Text lang kamo sa contact number naton 0927-743-6362. Amo na nga itong number diri sa community hour 0927-743-6362. Amo na siya. So, Nurse Molly, kung may ara ka pa na idugang in closing.
Ah, sige. So, nagkadto na kita sa ito ng mga school children. So, parents, hindi sige hapon natong pagbabayaan at mga kabataan. Still, we have to continue to care and nurture them. Para nga pagdako nila, mangin maayos lang mga kabataan, no? Kag ang aton nga lawas bala sa gihapon, halungan naton para nga makaalagad gi kita sa Ginoo. Kay hindi ta makaalagad kung parts na bi bulag na kita or may masakit kita, no? Kinanglan
kapangalagad ka mang gihapon
bisan health is wealth.
Bisan bungol ka ng bulag. Ewa ko si nurse, si mong gani.
Amo na. Pero inang hindi na
mas nami gitanikon wala.
Halungan naton mata.
Okay. Kaya ang ginahambal ko, pero may nga knowledge is power. Kuwao natin diri sa Matthew chapter 12, verses 36 and 37. Ginahambal ni si Jesus Christ ni mismo naghambal from His words. Ginahambalan niya mga Pharisees. Hambal niya. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. So, kasi kaklaro sa ngambal sa Ginoo nga sa aton, ginuwa sa aton nga baba, amo ni siya ang either makakondem sa aton or makajustify sa aton. Okay, it is true, gid bala Nurse Molly nga, nang mag-give account gid kita sang at sang every idle word nga ginuwa sa aton nga baba. Like, hindi lang niya ang ginatumod din ni Jesus Christ, hindi lang niya ang kung ano-ano mga word, kundi mga bad words, ang mga wrong testimonies.
Pamayayaw. Like
magsinin ka wrong testimonies dahil yung mga slander mo, dabala, yung pakalain mo itong mga tao, or mga blasphemies in time ni Jesus Christ, diba? Damo gid ka blaspheme. Like, even right now, damo pag-blaspheme sa Ginoo, nag-curse sa Ginoo.
Gapakamalaot.
So, gapakamalaot.
Hindi lang, bisan hindi sa Ginoo, gapakamalaot sa isigya ka pariho. Libak, isa na da, Miss Beth.
Oo, tsakto. Oo, every idle word, mga, muna ay,
wala
mga
wrong, nga wrong mga istorya.
Na wala mga pulos nga mga bala nun. Nan, wala
mga
bala.
Tamaan, kasakit nga mga yamuhat, mga yaguta, mga balaw.
O, kadamo, Nurse Molino, kadamo sa ila form, pero amuna, like amuna gani kakinagin pa mangkota ka, diba, nga admit it, no, kita tanan, nang nakabati kita pamuyayaw, kag once in our life, nakapamuyayaw kita. Diba? Nang i-admit na iya ka sa uli, i-admit i-reveal na sa Ginoo, anong pinanghambal mo to, anong ginhimo mo to, nan, amo na. ti nang tapos ginapaminsar ko nga akon hindi ka pamuyayaw ang tao do hindi siya ma-relieve sang kainit ya no kay na lang sa kainit ya mamuyayaw siya kay do amula na bala ang way nga ma-express sige do lang self ya nga hindi lang pwede nga mangakig na siya nga wala pamuyayaw kay actually Nurse Molly nalainan gadu do ang imo bala nga espiritu do nagaibwal bala makabati ka pamuyayaw mm-hmm. Manablang aga pasang banwa nakabati ka na may nagasiningitan nga tut amo na do puro na kita ka na sa sine nga damo tutut ginaamo na nakati ano na ganit tawag do ginakat
siguro
ginasensor na thank you Pastor Pete ginasensor kay tungod nga nang pamuyayaw mo grabe nga pamuyayaw dito ka ilinit ha wala ti amo na aga pa tapos daw ka natural na lang daw sa ila part sa ila nga conversation isa ka line sa conversation pas nagkadto kami to namin nami to pero ina in between mo damo na muyayaw amo na sa bala tapos bisan hindi na pangakig bisan istorya lang aga kadlaw muyaya pa muyayaw pwede wala lang pa muyayaw daw mo na bala ti pati mga bata gagmay pa haka balo na galupok amo na ka ti ang nanay kag tatay amo na ang mabatian tapos sawayon mo sa yun mong bata amo na ti asa ila balay amo na nga normal lang gani to amo na bala nang wala man kami kasiling nga lain ang mga tao nga amo na pamuyayaw kundi inang ang pamuyayaw lain amo na gani nga kami gani amo na gambal nga nakaagi man kami na pro pero we sang nagano kami sa Ginoo no nga ginbato man Ginoo sa imo kabuhi ara na ang control sa imo ang Holy Spirit nagakontrol na sa imo nga hindi mo na namay mo until nga na maanad ka na nga hindi na na siya magwa bisan ano ka pakainit ara sa mind mo ikong kisa pero hindi gid siya bala magwa although nga lain kikalain kay ikaw mismo ga pamati kakalain but ang main point naton diri nga gusto nato aga arigali na small yo ang Ginoo bala wala bala nag curse even at the point of his death wala siya nag-curse, ang singgit niya lang my God, why has thou forsaken me? Amunan sa kalain, sa iya nga feeling, bala, nakasakit, amunan na ginabalya, wala siya yung muyayaw, bisang ginbayaan sa mga disciples siya, wala masaya ng muyayaw, diba? Interrogate siya, wala siya may ginambal. Oo.
Kanami, pag ganit, isang spirit, yung ganyan, Miss Beth, no? Kaya nangabal siya nga, Father, forgive them, for they do not know what you're doing.
Na, correct.
Kung sa ato, na yung ganyan mo,
ay, oo,
masigita. Waron pas lakay wala sila kabalong anong ilagi na himo
Ginoo gi sa tuod nga amo na bala nga nang gipakita yagid sa aton nga siya dapat sundon kay na overcome ya na as being man kay nagpakatawo siya pero ang main point naton diri nga gusto dalon bisa inyo no mga tagpalamati nga hindi lang niya sa mga pamuyayaw or sa mga libak kundi ang wrong nga belief nga ginahambal sa iban nga tawo against sa tuod nga alagyan pakadto sa Ginoo like pareho ni sato no recently natapos ang isa ka holiday about All Souls Day or ano na siya nga day
amo na day
ti ang mga tao, batian ko sa media nga, ihambal ko nun nila, isugid nila, oy, may ara ka mo da, mga kababalaghan. Tiyan mo, isugid nyo sa inyo kabataan. Amo na, di ba lang gina-teach sa aton, ni Pastor Pete, sa aton mga spiritual leaders, nga, imbis nga, sugiran ta sila parte inaswang, sugiran ta sila, sang dapat nila stories. Nga, inang sundon mentras gamay pa ang kabataan para pagdako nila amo na ang maging gabay sa ilang pagdako about sa words the word of God nga amo na yung dapat may isugid hindi ang mga kababalaghan nga tsakto na blanor smalling nga sa sobra mo nga sugid sang lie na blan mga misteryo amo na mahilig sila mga misteryo wala na yung misteryo para sa Ginoo kag reveal na sa Bible nga amo na namian nila the more nila nga ginasugid the more naman nga ginapatyan sang tawo kay di ba bisan gani sala na kon sige yung nga sugid do naga tsakto na kay amo na ginapatihan nila so the more it becomes true sa so, amo man na ang aton nga belief sa Ginoo bala the more ang tawo manugid sang sala nga gospel amo man ang balampatihan like mambal ka nga kadto kamo to sa kwan kinagmilagro to ang daang kahoy to sa mangga amo na bala kadto sa amo na masaot saot ka na kay mabata mabusong ka na mga amo na bala nga mga pagpati ti nang ang ato niya balikta sa John 3:16 ang simple nga mensahe sang Ginoo nga nagpakamatay ang Ginoo si mo palangga iya kakatama nga nagpakamatay ang iya nga bugtong anak para nga iluwason kita kag makaangkon kita sang kabuhi nga wala sang dayon kag hindi ta tumagadto sa impierno amo na nagpakamatay si Jesus Christ so amo na related gihapon no sa recent holiday ni nga natabo ang gin-celebrate sa mga dead nakita ko wala sa Japan mayra sila nga ga-celebrate sila sa dead. Dumiyara sila ya festival. nang kita ko sa cemetery na may ara nga nagatindog sa pun sa pension kag mga muyo. Mm-hmm. Tiila na iya pagpatituod pero ano ang purpose naton diri nga ari ta digin taga anta opportunity kundi ihambal sa ila
kung nga chapto.
you don't pray for the dead. Mm-hmm. Kung kabalo ka lang ang patay pa among nagapangamuyo nga mm-hmm. kabay pa makapamati kasang tuod nga lagyan pa kadto sa Ginoo mm-hmm. para hindi ka tumakadto sa inang kadtuan mm-hmm. wala na ya pag-asang dead kay once nga napatay ang tawo silyado na ang iya mm-hmm. destiny magsing kasilyado sure na ya kapag kapatay ako hindi siya makadto mm-hmm. kung wala ya gibaton si Jesus Christ nga iya manluluwa sigurado impierno kadtuan niya kung gibaton niya Ginoo sigurado ara gid siya sa kamot sang Dios nga amay mm-hmm. ara siya sa langit amo na wala na ya in between wala mm-hmm. sang in between ang hambal lang heaven or hell hambal sang Bible ha mm-hmm. heaven or hell lang gid so amo ni gani ang decision making sa naton nga tag sa katawo ara na iya kun buhi ta mm-hmm. that's why amo na nga budlay ang tuod nga battle ara kun nagakabuhi ta kay damo sang mga belief damo sa mga ikaalam nga nagaginuwa nga nagaagaw sang simple kag klaro nga mensahe sang Ginoo sa aton nga ang ginahambal bala nga John 14:6 nagamba si Jesus Christ sulit-suliton tanihambal
mm-hmm. I am the way
I am the truth I am the life mm-hmm. no man comes to the Father but through me mm-hmm. kadamo man ni Nurse Molly sa nakainsindi kadamo man ni sa nakabati pero nga apadayon sila sa ila sala nga pagpati mm-hmm. amo na bala mayo lang sila mamati sa Ginoo pero lang okay I know you Lord and I recognize you as the God nga si Jesus pero tumanong ko man niya ang ginasugo sa simbahan ko mm-hmm. amo na bala whether it's sakit na para sa inyo pero amo na yung kamaturan yung ginambal niya sa Bible ya hambal sa Ginoo I am the way magsiling ka da, isa lang. Mm-hmm. Ti, may ara kapag di ba niyang alagyan. Doon mo na blaka subo. Gidyan or small. Yung kisado, mm-hmm. nainit ka. Pero nga, hindi ka pa na magpati.
May share ko pala ha. Do ka joke man sinay. Pero tuod ni siya. May isa ka, ano, nagapapangamuyo sa iyang patay.
Mm-hmm.
Sa katawag, gapapangamuyo. Sa isa kaasawa, gapapangamuyo sa iba na kinapatay na.
Mm-hmm.
Tambal sa nga, ti, inang kagkadagali magpangamuyo na may bayad na tinambas mm-hmm. mo wala nagid ko kwarta bimangkot ko bi yati ano pa ang kulang sa bana ko na para nga makalabot sa langit masaka ay tiil na lang ang right leg na lang ang sana oo amo na lang na ang bilin kung mapangamuyo ana siya
makasaka
na siya sa langit pagkabatisan sa waluks-lukso sa yay ato na sa langit ang akong bana tinagambal ang pangamuyo sa iya ya nga ah nga nagtumbo-tumbo kada kag nalipay kagit kaya ang iya nga tiil kulang pa kag makasaka sa langit sinya kay balaan mo kumpul to iya nga tuo nga tiil so subong wala to siya tiil makasaka na sa langit kaya mo na joke
ay sige
lang naka-joke one gito ba
bata ka gito di Ma'am Lily
so di ba wain na yung kinanglan once napatay ang tao ya hambal mo ya to may destiny na kung wala kakabaton kay Jesus impierno ka kung nakabaton ka sa iya langit siya amo lang gid na no hindi na
ta langit impierno diin ka nan amo nang ang simple lang nga kanta kag amo na balagin hambal ko na small nga nang we need to keep telling the gospel kag inang ikaw nga tawo nga ara na sa imo nga may nakabalo ka batik ka na sa gospel kinalan sa kadamdamo sang voices sa sininga kalibutan you need to catch the voice sa Ginoo amidst all the voices nga mabatian mo kay may ara na let's say bisa mga mentally ill patients may mabatian sa mga voices hambal sa pakamatay ka waiwaay ka pat sana lang lawas mo kay wala ka na ni pulo sa kalibutan don't ever listen to that kay ang hambal na demonyo na nga influence, demonic influence na siya. Kag masakit na ikakinanglan mo ang bulig sang bulong. Mm-hmm. But, amo ni ginahambal sa inyo, amo ni ang ginahutik sa atong permo everyday, nga mga negative, nga mga ano. Mm-hmm. So, pamatian tayong ginahambal sa Ginoo nga, I love you. Hambal sa Ginoo, I love you and you are special to me.
Mm-hmm.
If you feel like nothing ka, paminsaron mo, I died for you. Si Jesus nagpakamatay si mo and I have a purpose in your life.
Oh,
so, amo lang na nga mga hambalanan sa Ginoo, simple lang gidya. Hindi ka na madulaan paglaom kay oo sakto na damo ding naga pull down sa aton but then thinking bisan tigulang ka na no matter what age you are now mambaga tigulang ano pa mimo ko Lord mi ara ipagamit na bala sa Ginoo gingamit gani sa Ginoo nang king to sino pinakabata nga king at the age of pila to 16 pila to gani pastor nga amo na inang king siya tapos sino mga tigulang ha? Kada Abraham, kada Moses, yung gamit sa Ginoo. Tikitay, may purpose tayo. That's why, when you hear other messages nga mabatian mo, nga daw contrary sa ginamba sa Ginoo, to ano lang bala, balik lang sa Ginoo, pangamuyo kasi ya, kahit tuduan niya gig ka na nga, tuduan niya ka sa tsaktugid nga alagyan. Amo na nga.
Basa sa Bible, Miss Beth.
Nga every diba? Idol word, ang ginambal ni Jesus ya, at the end ya, inihom, atubang, gitabla sa iya. Hindi lang ta maminsar sa kabuhi, na diri sa kalibutan, paminsaron ta ang other life, nga amo na yung eternity. Kaya kung kisa, nurse mo lang, minsan lang kung ibutang kada sa tunga, kag i-run ang imo whole life, damo, kagid kahuluya, for all the people, for all the multitudes nga makita, nga nag-inamo ka na, kasi kapag minsan ako, Nurse Molly, ang mga tao sa Paris, ang mga, you know, mga dago ang mga tao, mangin isa na lang tana, kag makita tang ila life, makita man nilang aton life, makinalalahay, tatuwa mo na, tidiin ta makadto. Tikita ay sigurado na tara ta sa kamot sa Ginoo, makadto ta sa right. Ti sino mga pa left? Amo na bala, ang concern tayang within our scope, within our reach, within our surrounding, kag ini malabutan sa aton nga radio ministry, nga kabay pa mabuligan ta sila tudlo sa tuod nga alagyan nga amo na I am the way, the truth and the life, humble ni Jesus sa John 14:6. Amo na kag don't feel bad ha nga damo ka problema or you feel like wala unang palangga si mo, the Lord loves you and you are special and he died for you and he has a purpose for you. So like Nurse Molly, kadamo ko nabatian lately lang 17 years old gapakamatay ti ano kanugon sang life kanugon sang life muna, don't waste your life, ihatag na sa Ginoo amo na. So Nurse Molly, salamat sa another opportunity natag sa aton sa Ginoo, no? Damo pag ito di humbal, but then sa malipot nga inoras naton sa malipot nga inoras, damo natasang may mahambal man gihapon, sa gihapon. So hindi ta magambal nga wala ta opportunity miara gid. So gapasalamat kita sa Ginoo and thank you for the availability, Pastor Pete. Bisan to you. Bisan kapoy.
Nugin siya.
24 hours. Oo, Pastor Pete, kag Nurse Molly. And salamat man sa Ginoo, no? Ari man ko di. Kag initanan ginahalad, ginamon ang glory sa imo. Kag thank you for using us. And salamat man sa amon mga listeners. Padayon lang sa pagpakigupod sa sininga program.
Community Hour.